Ja sam Marijana Mišura i želim vam dobar dan u još jednom intervjuu Medija servisa. Rujan je mjesec u kojem se već dugi niz godina obilježava tjedan borbe protiv tuberkuloze. Ususret sutrašnjem prvom danu obilježavanja u intervjuu Medija servisa ugostili smo voditeljicu službe za zdravstvene djelatnosti u Crvenom križu, Rosanu Svetić-Čišić. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, kakve sve aktivnosti društva Crvenog križa organiziraju i provode u tjednu borbe protiv tuberkuloze?
Pa evo, tjedan borbe protiv tuberkuloze već se dugi niz godina obilježava sa različitim aktivnostima. Moram reći da Hrvatski Crveni križ je tijekom niza godina, možda se oni neki stariji slušatelji i sjećaju toga, tiskao prigodne poštanske markice kojima se pisalo o tjedan borbe protiv tuberkuloze. Danas, nažalost, više ne. Ovo je nekako zadnja godina kojom planiramo obilježiti tjedan borbe protiv tuberkuloze. Zašto? Na svu sreću, tuberkuloze je sve manje u Hrvatskoj. I zbog toga smo zapravo jako sretni i ponosni. Ako se vratimo malo u prošlost, recimo tijekom Domovinskog rata, tuberkuloza se uvijek broji na 100.000 stanovnika. U to vrijeme imali smo 49-50 novo oboljelih, novo otkrivenih bolesnika sa tuberkulozom. Danas, na svu sreću, imamo nekih 10 novo otkrivenih na 100.000 stanovnika, što je jako, jako dobra statistika i što nas svrstava u zemlje sa niskim rizikom od tuberkuloze. Ono što moram reći, zašto je to tako? Definitivno zbog toga što smo svi procijepljeni, jel? Treći dan u rodilištu, cijepimo se svi na lijevoj strani ruke, imamo jedan ožiljak, to je znači BCG cijepivo kojima se stavlja u mrtvine uzročnici tuberkuloze i tijelo stvara nekako antitijela i na taj način postajemo sve više i više otporni na taj mikobakterijum tuberkuloze.
Evo, ovo su zapravo jako dobre statistike i dobre vijesti, znači na neki način i nestaje potreba za uspostavom jednog ovakvog tjedna ili će se oni dalje obilježavati?
Pa obilježavat ćemo definitivno svjetski dan tuberkuloze, koji se obilježava 24.3.1882. Robert Koch je na taj dan otkrio svoje postignuće da je zapravo uzročnik tuberkuloze, mikobakterijum tuberkuloze, pa se taj uzročnik, ta bakterija zove i neki je zovu Kohova bakterija, jer tijekom 17., 18., 19. stoljeća i u 20. stoljeću tuberkuloza je nažalost odnosila jako, jako puno života, pa i neki poznati ljudi iz svijeta umjetnosti su zapravo oboljeli i umrli nažalost od tuberkuloze. To je recimo poznati Abe Šimić, pa Slava Raškaj, pa recimo Ljerka Šram, zbog koje je Miroslav Dežman je zapravo izgradio Brestovac, koji nažalost danas je i u derutnom stanju, ali to je sve bilo, zapravo tuberkuloza je bila nekako poticaj da se evo takve nekakve aktivnosti rade i odvijaju u prošlosti.
Evo, a kakva je zapravo tuberkuloza bolest? Ako nam možete reći malo više o njoj, prema nekakvom uvriježenom mišljenju, ona se najčešće širila u krugovima socijalno i zdravstveno zanemarenih, onih koji žive u većim zajednicama. Je li to zaista bilo tako? Je li to zaista tako? Ili je to predrasuda?
Ne, to je stvarno tako, to su činjenice. Zašto? Zato što mikobakterijum tuberkuloze je bakterijica koja je vrlo mala, koja se širi kapljično infekcijom i kada ljudi žive u malim skučenim prostorima, u istim prostorijama, znamo da je u prošlosti cijela obitelj živjela u jednoj prostoriji. Danas na svu sreću, da li je na sreću ili ne, imamo svaku svoju sobu i nekako se sve manje i manje družimo zbog takvog naprosto stila života, ali kada su ljudi živjeli u skučenim uvjetima, puno ih je bilo u jednom prostoru, naravno da su te kapljice u kojima je bio mikobakterijum tuberkuloze širile se. Čovjek bi udahnuo i na taj način se zarazio. Moram reći da to ne znači da je odmah dobio tuberkulozu. Tuberkuloza je zapravo, ajmo reći, nekako i podmukla bolest, jer je simptomi su se mogli javiti nakon nekoliko mjeseci, nakon nekoliko godina, ovisno o tome u kakvoj ste fizičkoj kondiciji. O tome je jako puno ovisilo. A kako je to izgledalo? U našim krajima zovu tuberkulozu i sušica, zato što su se ljudi zapravo jako mršavili, i taj kašalj koji je bio jako, jako izražen je zapravo ubijao ljude i to je bilo strašno zagledati i na kraju bi završavali u nekako kašalju s puno krvi i slično. Danas, kako prepoznati tuberkulozu, malo teže, zato što su simptomi započinju subfebrilnim temperaturama, što znači do 37,5, pa malo kašljucanje, ništa specijalno. Onda se ljudi zapravo zabrinu kada se pojavi možda tračak krvi u iskašljaju. To je nekako alarm. Rekla bih, i također znamo, prije Domovinskog rata imali smo antituberkulozne dispanzere, naravno zbog toga što je bilo puno oboljelih. Ali kada smo ukinuli te antituberkulozne dispanzere, stari ljudi obično puno kašlju, a djeca su u krugu, znači u okolini starih ljudi, i zapravo onda smo otkrivali djecu, a ne primarno oboljele, pa je to bilo malo nekako paradoksalno. Ja, obzirom da sam ja radila na Srebrnjaku na odjelu za liječenje tuberkuloze mladeži, jer mi se testiramo, tuberkulinske testove radimo prije škole i u 6. razredu osnovne škole, i onda zapravo na taj način smo otkrivali ove starije, jer bi preko djece pitali je li neko kašlje dugo u obitelji, što je bilo naprosto, eto, nije baš bilo ok, ali evo, hvala Bogu, sada je broj oboljeli stvarno zadovoljavajući.
Evo, spomenuli ste i sami, dugo godina ste radili upravo s oboljelima, uglavnom s djecom i mladeži. Možete li podijeliti s nama možda neka svoja iskustva iz tog dugogodišnjeg rada, onako neke zanimljivosti koje ste tamo...
Da, svakako, to je jedno jako lijepo razdoblje u mom životu. Moramo spomenuti ovdje jednu knjigu, jer bih htjela da ljudi shvate kako je tuberkuloza bila raširena. Zlatko Krilić je pisac koji je napisao Zabranjena vrata. I ta knjiga je zapravo nastala tako što je on imao tuberkulozu, ležao na tom odjelu za liječenje tuberkuloze mladeži 6 mjeseci. Nekada se tuberkuloza liječila 6 mjeseci, kasnije 2 mjeseca, i onda je tu zapravo govorio o svim tim događajima, jer znate, mladi su uvijek mladi, djeca su uvijek mlada, bez obzira što imaju tuberkulozu, i kad im kažete da moraju mirovati 6 mjeseci, to je katastrofa, vjerujte. Ali tih 6 mjeseci na kraju se pretvori u nekakav maturalac, u zabavu, u smijeh i slično. Najteže im je bila pretraga koja služi za dijagnostiku tuberkuloze, to je bronhoskopija. U to vrijeme kada je Zlatko Krilić ležao na tom odjelu, se radilo sa rigidnim bronhoskopom, to je bilo stvarno vrlo zahtjevno. Kasnije, kad sam ja bila glavna sestra tog odjela, je, ne zahvaljujući meni, nego naprosto što je tehnologija u medicini se brzo razvija, to je bio fiber bronhoskop, znači oni su vitljivi, stavljali smo lokalnu anesteziju, ali mene je jako zanimalo kako bi ja mogla pomoći djeci da se ne boje te tu bronhoskopije. I onda smo zapravo, malo sam se raspitala, i snimili smo jedan filmić, Bronhoskopija nije bauk, tako da su djeca i mladež mogli prije same bronhoskopije pogledati filmić, jer zapravo čega se bojimo? Bojimo se onoga što ne znamo, i uvijek u strahu su nam velike oči. Kada ti unaprijed znaš što ti slijedi i znaš da bronhoskopija je nelagodna, da će ti se malo kašljati, ali da ne boli, nema krvi, i onda se možeš pripremiti. I onda doista na kraju u tom filmiću i djeca sama govore, pa nije to ništa strašno, ja sam mislio da je puno gore. I evo, to su možda nekako stvari gdje možeš doista u svakodnevni rad implementirati empatiju, suosjećanje i pomoći ljudima da se malo bolje, lagodnije i nekako prihvatljivije osjećaju.
Evo, spomenuli ste bojimo se onoga što ne znamo, evo, okrenut ćemo se još jednom znanju, a to je ono o pružanju prve pomoći. Hrvatski Crveni križ sutra će obilježiti Svjetski dan prve pomoći. Najavljene su brojne aktivnosti za građane na kojima oni mogu zapravo naučiti nekakve osnove, isprobati možda nešto što nisu dugo prošli, jer poznato je da većina ljudi kod nas prođe prvu pomoć u autoškole najčešće, i nakon toga više niti nikada, nemaju priliku nikada to zapravo, na sreću, možda nikada ni vidjeti, niti imati potrebu za tim, ali ni naučiti. Što je najvažnije kada govorimo o pružanju prve pomoći?
Odlično pitanje. Svakako bih rekla da Svjetski dan prve pomoći se obilježava uvijek svake godine druga subota u mjesecu rujnu, to je sutra. Znači, to je vezano uz drugu subotu. E sad, što se tiče prve pomoći, doista odradimo tu edukaciju kad polažemo vozački, ako ne polažemo vozački gotovo onda nikada, je da mi imamo jako proširene aktivnosti mladih i volontera koji, ako su uključeni u rad Hrvatskog crvenog križa u naše podružnice i društva, onda nauče prvu pomoć. Imamo i veliko natjecanje državno iz prve pomoći. To bude jako zanimljivo. Ali vratimo se odrasloj dobi. Znači, jako je važno zapravo znati, prepoznati kako ja mogu pomoći. Znači, svako je važan i svako može pružiti prvu pomoć. To pružanje prve pomoći nije ekskluzivna stvar koju može samo zdravstveni djelatnik raditi, nego svaki laik treba znati osnovne postupke, a to su, znači, trebamo znati, prepoznati kada čovjek, da li čovjek diše i da li je pri svijesti. Ako diše i pri svijesti, je staviti ga u bočni položaj. Za to je potrebna vještina. Znamo da se vještine vježbaju. Znači da svaku vještinu trebamo vježbati, vježbati, vježbati i zbog toga prva pomoć se ne može učiti online, ne može se učiti samo iz knjiga, nego se doista treba doći u prostore gdje će ti neko pokazati kako se to stavlja. Druga stvar koju svako od nas treba znati, to je kada čovjek, u situaciji da čovjek ne diše i nije pri svijesti, onda treba početi reanimaciju, odnosno kardiovaskularnu reanimaciju, znači masažu srca. To je jako, jako važno da znamo točno koji je omjer, koliko potisaka na prsni koš, a koliko upuha i kojim ritmom to raditi. Mi obično volimo kad radimo edukaciju spomenuti Bee Gees i Stay Alive, zato što je to otprilike taj ritam, kad ga slijediš, to je otprilike 100 do 120 potisaka u minuti na prsni koš i to je nekako ritam koji treba slijediti. Ali nešto sam zaboravila na početku reći, a to je svako treba znati kako pozvati hitnu pomoć. Jer ova prva pomoć je laička pomoć. Ali to ne možemo raditi sami, preuzeti svu odgovornost. Moramo započeti, prije toga zvati doista stručni medicinski tim koji će doći i tu je važno znati da se to zove na 112 ili na 194 i postoje neka pravila. Znači, ta pravila kod zvanja hitne medicinske pomoći, prvo se predstavimo, kažemo lokaciju gdje smo, nabrojimo ko je ozlijeđeni, šta se dešava sa ozlijeđenim i svakako ne poklapati slušalicu jer dispečar u hitnoj pomoći će nam pomoći ako negdje zapnemo i ako se nečega ne sjetimo, on će biti tu naša podrška u međuvremenu dok ne dođe taj medicinski tim hitne pomoći. Ono što je jako važno reći da zaista moramo odmah, jer samo 4 minute ukoliko mozak ostane bez kisika, može ostaviti trajne posljedice po zdravlje čovjeka.
Evo, dobro je znati ove sve podatke. Gdje ljudi mogu, osim tijekom ovakvih aktivnosti koje će se održavati sada sutra pa cijeli tjedan diljem gradova, gdje možemo naučiti prvu pomoć i javiti se?
Ako uvijek nemate... Hrvatski crveni križ. Zašto? Zato što Hrvatski crveni križ ima javnu ovlast, a to je pružanje prve pomoći, odnosno edukaciju građanstva. I upravo sve naše aktivnosti zadnje vrijeme su usmjerene na sveobuhvatnu edukaciju građanstva, na osvještavanje vrijednosti i važnosti prve pomoći, pružanja prve pomoći i zapravo nekako nastojimo da ta prva pomoć i edukacija kreće od najmlađe životne dobi. Pa ako smijem sad spomenuti, naravno, i našu aktivnost koju planiramo u nedjelju napraviti, imamo lijepu suradnju sa Teatrom Žar ptica i u nedjelju povodom ovog svjetskog dana prve pomoći ćemo pokazati djeci u kazalištu neke osnovne kratke postupke kako oni mogu prepoznati i kako oni mogu pružiti prvu pomoć nekome u nevolji. Evo, to je nekako, mi se čini da je to jako zanimljivo. Imamo i Medo Jurica kreće u školu gdje također govorimo, to je jedna slikovnica gdje mogu nabaviti također u Hrvatskim crvenim križevima jer mi imamo 132 podružnice po svim gradovima. Znači, samo se javite u Društvo crvenog križa u vašem gradu i mislim da će vam oni doista pomoći da naučite te vještine koje su važne za pružanje prve pomoći.
Evo, pozivamo ljude da se jave u što većem broju, jer bitno je znati pružiti prvu pomoć i da provjere gdje se sudara održavaju akcije društava Crvenog križa i pridruže im se i usvoje zaista dragocjena
znanja. I još
jedna
stvar, ako smijem reći, ako nije predugo. Znači, također imamo uređaje za automatsku vanjsku defibrilaciju, to se zovu AVD uređaj. Pozivam građane da pogledaju oko sebe, oni su uvijek zeleno-bijelo označeni i piše AVD i doista ti uređaji mogu život spasiti. Kod nas u prošloj godini u Hrvatskoj je bilo 9 puta korišten taj automatski vanjski defibrilator kod srčanih udara. Znači, nije nužno, opet ga ponavljam, da to bude neko iz medicine, medicinski obrazovan čovjek, nego mogu i laici koristiti AVD, jer je doista uređaj tak tako napravljen da vodi kroz svaki korak. Znači, od tih 9 puta, 9 prilika, 7 ljudi je spašeno, a 2 nažalost nije, ali 7 ljudi, 7 spašenih života je jako, jako puno. Što budemo više govorili, što budemo više osvijestili da AVD uređaji postoje kod nas, u svakom shopping centru, na kolodvorima, željezničkom, autobusnom, možda u prostorima gdje radite, i da ga ih znate koristiti, spasit ćete nekome život, a to je izuzetno važno.
Hvala vam puno na gostovanju i na današnjem razgovoru. Evo, bio je ovo još jedan intervju Medija servisa u kojem smo razgovarali sa gospođom Svetić Čišić iz Hrvatskog Crvenog križa.
Hvala vam na pozivu.